Vážení a milí příznivci akutních střep, srdečně vás vítám na našem dalším webináři. Jehož tématem bude opět onemocnění COVID-19. Tentokrát se ovšem zaměříme, kromě klinického průběhu a léčby, zejména na tzv. Post-covidový syndrom a co s ním dál. Jsem proto velmi rád, že pozvání na tento webinář přijala expertka pro tuto problematiku, paní profesorka Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty a Thomayerovy nemocnice v Praze a zároveň náměstkyně pro zdravotní péči ministerstva zdravotnictví České republiky. Ještě předtím, než paní profesorce předám slovo, bych rád krátce shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete po skončení na našich webových stránkách www.akutně.cz. Co se týče dotazů, tak ptát se můžete kdykoliv v průběhu přednášky, a to prostřednictvím platformy Slido. Je to velmi jednoduché, do vašeho vyhledávače napíšete www.slido.com a po najetí webové stránky se vám tam objeví takový černý rámeček, do kterého napíšete kód AS jako akutní středa 21, což je pořadové číslo naší dnešní akutní středy. A po zadání tohoto čtyřmístného kódu vás to pustí do diskuzního fóra, kde můžete směle komunikovat. Po skončení přednášky dotazy paní profesorce položím a paní profesorka vám na ně zodpoví. Co se týče organizačních věcí, ještě bych vám rád připomenul, abyste po celou dobu webináře měli prosím zatlumené vaše mikrofony a vypnutý přenos z webkamer kvůli zpomalování datového toku. Vážení a milí přátelé, to je ode mě vše a nyní je již mojí milou povinností předat slovo paní profesorce.
Tak dobrý večer, nebo podvečer, já děkuji za pozvání a je to pro mě velkou ctí moci s vámi sdílet to, co jsme se naučili během COVID-19. Vlastně za pochodu jsme se naučili poznávat nemoc, léčit nemoc a to ještě vlastně navzdory tomu všemu, co to sebou přinášelo, čili nedostupnost zdrojů, pracování v omezených podmínkách a to všechno vlastně modifikovalo naše možnosti tu nemoc dokonale poznat. Teď už víme daleko více, hodně jsme se naučili, možná jsme trochu optimističtější, než jsme byli v průběhu toho procesu, vlastně ani ne tak na jaře, tam jsme si připadali jako velmi rychlí vítězi, ale na podzim a v zimě, kdy v podstatě jsme propadali skepsi a zvlášť na začátku tohoto roku, kdy vlastně ta situace vypadala neutěšeně. Takže přece jenom teď už něco víme a umíme aspoň základně nemoc léčit a poznávat její následky a moci ovlivnit prognózu nemocných. Já bych začala tím, když nechci se příliš jako rozšiřovat o virologii, to onemocnění, nicméně aspoň základně, že koronaviry prostě jsou velice známé viry, které nás procházejí, jako lidstvo provázejí velice dlouho. Jsou to RNA viry a v podstatě způsobují jak banální rýmu, tak i závažná onemocnění, která naštěstí způsobila pouze takové menší epidemie na začátku tohoto tisíciletí. V podstatě já jsem říkala o tom, že jednak to je tak nemoc, virus způsobující zcela banální nemoci a jednak je to virus, který způsobuje velmi závažné nemoci, které třeba způsobily menší epidemie začátkem tohoto tisíciletí, jako je třeba Ebola nebo SARS. Prosím další. Od 11. března v podstatě my máme roku už 2020 vyhlášenou pandemii tím novým virem SARS-CoV-2, který vlastně je pro nás závažný tím, že imunologicky lidstvo jako druh tento virus vlastně vůbec nezná. To znamená, že my k němu přistupujeme jako zcela neznámé hrozbě a proto také vidíme tu velkou individualitu mezi jednotlivými individui, Záleží na tom totiž, jak každý z nás má imunitu nastavenou a proto možná tak tápeme v nějakých obecných léčebných doporučeních, jak se k tomu vrátí. Ten přenos infekce je evidentní, je to vysoce nakažlivá nemoc, v podstatě přenášená kapénkami a minimálně je možný i kontakt s povrchy, hlavně ta aerosolová, vlastně inhalace aerosolu. Prosím další. Zajímavá je patogeneze. Jak jsem již říkala, je to velmi individuální záležitost u člověka, protože každý z nás má, tak jak se vyvíjíme postupem, každý z nás má geneticky daný jiný typ imunitní odpovědi, takže někteří z nás mají větší sklon k astmatu, někteří mají větší sklon třeba ke granulomatózním onemocněním nebo k fibrotizujícím onemocněním, k nádorovým onemocněním a záleží prostě, jak máme vyladěnou TH1, TH2 imunitu, jak máme vyladěnou vrozenou imunitu. Tady u toho viru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 vlastně strašně záleží ta prognóza na tom, jak ten dotyčný zareaguje. Jestli ten virus bude téměř ignorovat, tak jako děti, případně bude reagovat vrozenou imunitou, která virus likviduje a vlastně okamžitě nastoupí ta adaptivní a nepustí dál ten virus, anebo jestli prostě neumí nastartovat adaptivní imunitu a jede dál poškozujícími mechanismy vrozené imunitní odpovědi, anebo pak varianty, kdy v podstatě ve fázi hojení, což je rozjetá adaptivní imunita, ale nedokáže v podstatě jakoby utlumit tu zánětlivou reakci a může přecházet i do reakce fibrotizující. Nejdřív se soudilo, že to hlavní škodlivé je zejména cytokinová bouře, ale ono spíše vypadá, že to je špatná odpovídavost, někde ve smyslu mínus a nemusí to být vždycky jenom ty cytokiny, které poškodí, to je jenom u určitého subtypu vlastně toho onemocnění COVID-19. Co ještě velmi zajímavé, velice pravděpodobně, tam je vlastně interakce toho viru SARS-CoV-2 přímo s molekulami hemu a jeho metabolitu. Takže třeba ten virus dokáže zaslepit sám sebe, on použije biliverdín, který si jakoby přicvakne do toho žlápku, kde se normálně váží protilátky proti viru a vlastně znemožňuje protilátkovou inhibici toho viru. Je to velice zajímavý mechanismus. Je to možná i jeho vliv na ten hem, proč my vidíme tak hluboké hypoxémie u těch nemocných a možná to, jak interaguje vlastně s vazbou železa na hem, toxicita volného železa u těch rozsáhlých plicních poškození. Prosím další. No a teď už bychom se k té patogeneze obrátili k tomu mechanismu vlastně klinického obrazu onemocnění. Jak jsem ji říkala, u dětí v podstatě funguje to, že děti víceméně ten virus prostě nevadí, ignorují. Mohou být přechodně nakažlivé, ale pravděpodobně minimálně a vlastně nemají žádné symptomy nebo minimální stramrýmy. Prosím další. Druhé stádium nastává v podstatě, že se začíná objevovat vrozená imunitní odpověď v oblasti těch horních dýchacích cest, kde je ten virus vlastně v epitelích horních dýchacích cest nosu, nosohltanu a může docházet tedy a dochází k přechodu na velké dýchací cesty a dochází ke klinické manifestaci. To znamená, se objevuje krom rýmy i bronchitída, nazofaringitída, rozvíjí se ta vrozená imunitní odpověď a objevují se markery imunitní odpovědi. I v tomto případě vlastně u řady nemocných to skončí tímto jako lehký průběh chřipkovité onemocnění. Prosím další. Pouze část jedinců vlastně dopustí, aby ten virus mohl účinkovat i v plicích, pustí vlastně do periferie dýchacích cest, pustí do plicní tkáně a vyvíjí se vlastně ta typická covidová pneumonie, kterou ty symptomatičtí lidé mají v řadě případů, byť třeba v minimálně symptomatickém podobě. Takže třeba, když bychom udělali CTčko u někoho, kdo má takzvané chřipkové příznaky, tak už tam třeba uvidíme drobné ground glass opacity. Takže kdybychom všem, kteří mají nemoc COVID-19, udělali CTčko, tak bychom pravděpodobně zjistili, že rozsah plicního postižení je daleko větší. Jenom 20% pacientů, ale má klinicky závažný průběh a fatality jsou asi u 2%. Prosím další. Tomu odpovídá tedy ten klinický obraz onemocnění, kdy dominantní jsou respirační příznaky s postižením vlastně horních, dolních cest dýchacích plic, ale vzhledem k tomu, že je to virové onemocnění, tak vlastně postihuje víceméně celý organismus lidský s možným postižením srdce, může postihnout kůže, krvetvorbu játra, nervový systém, ledviny, působovat tromboembolické komplikace vlastně postižením cév, vaskulitidou a u dětí, což je spíše takový jakoby následek až prolongovaného nebo postprůběhu ten multisystémový zánětlivý syndrom. Co je velmi zajímavé u řady lidí, kteří mají ty neurologické potíže, které i dlouho přetrvávají, to není způsobeno jenom tím, že ten virus se vlastně replikuje v imunitním systému, ale ty buňky, v kterých se replikuje, vlastně požírají nebo spotřebovávají kyslík těm sousedícím buňkám, čili to postižení nervového systému je daleko větší, než by vlastně odpovídalo počtu těch zasažených nervových buněk. Prosím další. Rizikové faktory. My teď už de facto víme, že krom těch slabých, imunitně slabých, čili imunoseminescentních lidí, kteří jsou prostě v posledních dekádách života, lidé, kteří jsou zejména hospitalizováni v různých léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech důchodců, tak je to třeba i obezita, zejména abdominálního typu, která způsobuje závažné fatální průběhy onemocnění. A my to vidíme třeba i u lidí středního a mladého věku. Pokud je tam obezita, je to prostě nezávislý rizikový faktor. Čím je to dáno? Je to velice pravděpodobně dáno tím, že ve viscerálním tuku je hodně receptorů, přes který vlastně ten virus vstupuje do buňky a tím vlastně se znásobuje množství toho těch buněk, které je napadeno a které replikují ten virus, čili ty receptory AC. A pak jsou to imunokompromitovaní nemocní, hemato-onkologičtí zejména, nemocní s chronickým renálním selháním nebo nemocní s chronickými plicními onemocněními, typicky u nás CHOPN, zvláště pokročilých stádií či plicní fibróza. Prosím další. Diagnostika je víceméně jasná, protože tak, jak známe teď ten virus už daleko lépe, tak víceméně, kdo měl v posledním roce nějaké symptomy virózy, tak měl COVID-19 v drtivé převaze případů. Takže prostě všichni už myslí hlavně na COVID-19. Diagnostika je tedy potvrzením přítomnosti viru, buď detekcí antigenu nebo PCR. PCR je daleko přesnější a v podstatě je vyžadována třeba i pro preskripci takových léků, jako je Remdesivir nebo rozhodnutí o dražších léčebných modalitách. Ten antigenní test je nutno brát jako orientační. Proto i řada oddělení si pořídila bedside vlastně nebo ambulantní ty poddetektory pro rychlou detekci PCR. Samozřejmě nutná laboratorní diagnostika pro screening funkce orgánů systému a pak tedy radiologické vyšetření. Nutno poznamenat, že serologické testy rozhodně neslouží k diagnóze akutního COVID. Nám slouží v podstatě u lidí, kteří mají jakoby post-COVID syndrom nebo long-COVID, nebyli nikdy potvrzeni s PCR pozitivitou, tak protilátky nám napoví, že to může být etiologie COVID-19. Prosím další. Tady už jsou radiologické obrazy, tak jak je vídáme vlevo na skiagramu hrudníku, by byl obraz takové menší pneumonie s periferními ground glass opacitami. Tohle to už je nemocný s hypoxémí, který byl na vysokoprůtokovém kyslíku. Tady je difuzní postižení oboustranné a tady je nemocný, jak vidíte, intubovaný, je tam v rozvíjící ARDS a to je pacientka, která posléze nepřežila. Prosím další. A tohle je zrovna nemocný, který měl minimální příznaky bez hypoxémie. Na běžném skiagramu v podstatě téměř žádné změny nebyly. A chci tím demonstrovat, že v podstatě i když na skiagramu změny nejsou, tak na CT hrudníku mohou být ground glass opacity poměrně velkého rozsahu, které signalizují oboustrannou COVID pneumonii. Prosím další. Co se týče léčebných opatření, my vlastně v nemocnicích vidíme nebo vidíme středně závažné a závažné průběhy. Většina těch lidí asymptomatických a s mírnými příznaky si to takzvaně odstonala sama i s tím, že v podstatě řada z nich vůbec fyzicky neviděla lékaře, protože dostávali všichni hromadný příkaz, máte-li příznaky nemoci, rozhodně nikam nechoďte. Já si myslím, že u řady nemocných to bohužel byl ale začátek jejich konce a v současné době tím spíš, když máme k dispozici třeba preventivní léčbu monoklonálními protilátkami, čili zákaz jít k lékaři, může být pro ty nemocné podepsáním rozsudku smrti, zejména jsou-li rizikový. Další, prosím. A co tedy léčíme? Teď prostě principiálně chci se zaměřit na to, abychom si uvědomili, že my tedy léčíme infekci. Nicméně, zejména, co léčíme a musíme léčit, je účinek vlastního imunitního systému, buď nedostatečný, nebo prostě přemrštěný. Také může být sekundární útlum imunitního systému, vyčerpání vlastně po přechodném hyperinflamatorním syndromu a může být doprovázen samozřejmě poruchou či selháním vitálních funkcí. Prosím další. Tady je takové shrnutí farmakologické léčby COVID. Já jsem to schválně dala na jeden obrázek pro názornost a pak rozeberu, co de facto o tom víme, včetně těch nových poznatků o těch jednotlivých lécích. Takže asi z první evidence byla pro kortikoidy, to je jasné, čili ty spadají do té fáze té imunomodulační léčby. První evidence byla pro dexametazon. My většinou těch pacientů hospitalizovaných používáme metylprednizolon a pak se objevila antivirová léčba remdesivirem. Dávali jsme je nejdřív těžším nemocným, těm, kteří měli alespoň teda hypoxémii na vysokoprůtokovém kyslíku, pak se stanovila pravidla, že čím dříve, tím lépe, nicméně kritériem byla hypoxémie a nejdřív se jsme trvali na tom, že musí mít do týdne průběh symptomů a pak teda do 10 dnů. Já tady záměrně uvádím i favipiravir, který třeba má také klinické studie, randomizované klinické studie, jak vám ukážu, a který je používán v některých zemích, ukážu pak, ve kterých, kde je registrován také pro léčbu COVID a z čeho ty léky vycházejí. Z těch imunomodulačních léčebných možností jsme používali a využíváme dodnes konvalescentní plazmu s takovým rozpačitým efektem, zde asi čím dříve, tím lépe. Intravenózní imunoglobulíny, které my třeba jsme používali u těch nejtěžších nemocných se sekundárním imunodeficitem. A to, co zhusta používáme poslední 2 měsíce, je baricitiny u nemocných na vysokoprůtokovém kyslíku na JIP, kteří mají vysoce vyjádřené zánětlivé markery, případně tocilizuma u těch, kteří mají vysoký interleukin 6. Pak je to antikoagulační léčba, kterou těch hospitalizovaných máme buď preventivní nebo léčebné dávce podle tíže onemocnění. A to, co chci tady adresovat, prevence rozvoje těžkého COVID. Jsem přesvědčena o tom, že kdybychom respektovali, že veškerý rizikový nemocní, nebo nemocní nakažení, byli posláni k aplikaci monoklonálních protilátek preventivní, abychom měli o 2/3 pacientů v nemocnicích míň. A samozřejmě studie, čili používáme teď vesměs jsou zkoumány off-label léky, které jsou využívány v jiných indikacích, málo z nich jsou primárně nové léky konstruované na COVID. Prosím další. Tohle to je z únorového New England Journal of Medicine. Tady vidíte seřazené léky, na které je alespoň nějaká evidence, která podporuje jejich užití a která je řadí do doporučených postupů. Máte tady dexametason, remdesivir, baricitiny. Prosím další. Remdesivir v podstatě je lék, který byl původně zkonstruován na SARS a na MERS. Je to nukleosidový analog, inhibuje RNA polymerázu. Prosím další. Má tedy jednoznačné, nebo jednoznačně, oni ty studie právě tak jednoznačné nejsou, ale má studie, které jsou randomizované, které jsou s placebem kontrolované, které říkají, že snižuje mortalitu, pokud je dobře cílen na nemocné se středně těžkým průběhem, je superiorní tedy k placebu. Prosím další. Ale to není důležitý. A tady chci ukázat, že a to je prostě tak před slide mého dalšího komentáře, že v podstatě pokud, a toto je od Zorky Mělkové obrázek, který ukazuje, že až Nejvyšší koncentrace remdesiviru ve virové kultuře je de facto inhibiční. A že my vůbec nevíme, jak u kterých nemocnic, že používáme jednotné dávkování, jaké vlastně koncentrace v těch tkáních u těch nemocných dosahujeme. A možná i proto, a to mám čerstvý údaj teď z European Respiratory Journal, že v podstatě dle Evropské respirační společnosti už remdesivir vypadl z těch doporučení, z doporučených postupů pro léčbu COVID-19 středně závažného, závažného. Prosím další. Je to v podstatě to, replikuje tu WHO studii Solidarity, která prostě, a pomiňme její nepříliš dobrý design, která sledovala různé léčebné modality od toho hydroxychlorochinu, který jsme použili na jaře 2020, přes anti-HIV léky, až po tedy začínající remdesivir, a v podstatě u všech došla k závěru, že nejsou účinné. Nechci tím říct, že remdesivir prostě tím pádem my okamžitě vyhodíme ze svých léčebných doporučení. Nicméně, tak jak i klinické zkušenosti nám ukazují, tak nebudem asi tak úplně nadšení z jeho efektu. Prosím další. A favipiravir, jakou máme evidenci pro jeho používání? Je to v podstatě lék, který byl původně na ptačí chřipku, a antivirový efekt on dosahuje také při poměrně vysokých koncentracích. Prosím další. Tady máte v podstatě obrázek, který ukazuje ten vliv na virovou replikaci a na potlačení cytotoxicity. Je to také nukleozidový analog, který v podstatě zasahuje do RNA syntézy. Prosím další. Má také evidenci, nejdřív to byly v podstatě jenom sbírka vlastně case reportu a metaanalýzy klinických studií, které třeba nebyly kontrolovány placebem, nebyly zaslepené. Prosím další. Ale máme v podstatě už i randomizované studie, jsou tedy z Indie, kde ukazuje, že tohleto je to review, prosím další, kde se ukazuje, že v podstatě má pacienti, kteří dostávali favipiravir, je to lék perorální, bylo to vesměs u těch mírnějších a maximálně středně těžkých forem onemocnění, kdy v podstatě mají ti nemocní asi o třetinu rychlejší clearance viru, a u dvou třetin to bylo v prvním týdnu a 70% pacientů bylo vyléčeno ve dní 4 ve srovnání s těmi pacienty, kteří měli standard of care. Prosím další. Tady já bych ráda ukázala začát, já stál, už jsem myslela, že ne oslním, ale možná oslním, možná bych byla oslnila těmi daty, co máme vlastně nakupené od podzimu 2020 až teď do jara 2021. Bohužel ještě nemám analýzu, protože provádíme velmi sofistikovanou analýzu, která statisticky se nám protáhla. Nicméně chci ukázat na tom, co my jsme vlastně měli k dispozici na začátku té pandemie, vlastně na začátku roku 2020. To byla první vlna do konce června, kdy jsme měli v Tomajerce 57 pacientů, 15 z nich zemřelo, to byli hospitalizovaní pacienti, jenom 39 z nich dostalo plakenil a 8 z nich mělo favipiravir, remdesivir jsme tenkrát neměli. Prosím další. My jsme jim dělali imunologické parametry a tady je zajímavé, vlastně ten prognostický faktor je jasně neschopnost vyvinout adaptivní imunitní odpověď adekvátní, jak jsem o tom hovořila. Podívejte se na to, na tom prvním obrázku, v podstatě ti, co byli dimitováni, vyléčeni, měli CD4 lymfocyty podstatně vyšší než jejich percentuální zastoupení, než ti, kteří zemřeli. To platí opačně pro CD8 lymfocyty a pro NK buňky. Prosím další. A tohle už je zatím nepublikováno, nicméně tedy je teďkon submitováno. Je to z několika pracovišť dohromady, je to vlastně retrospektivní analýza a tady je zajímavý signál, i když jsme kompletně my vlastně zatratili hydroxychlorochin, tak je tady signál ke sníženému riziku smrti, jak vidíte. To a naopak, tak jak všichni dostávali azitromycin té první vlně, tak vidíte, že v podstatě ten byl spojen s vysokým rizikem smrti. Nechci říkat, že to je to signál. Není to prostě statistická síla, která by jednoznačně řekla, tohle je evidence-based guideline a tohle nikoli. Tady vidíte favipiravir a tady také signál ke snížení rizika smrti. Prosím další. Tohle jsou potom takové, řekla bych, tohle nelze brát jako evidenci, nicméně chci na tom ukázat, že v podstatě třeba ten favipiravir většiny nemocných, pokud to bereme takhle jednotkově, snižoval zánětlivé parametry, D-dimery, vlastně bránil poklesu lymfocytů a IL-6, to jsme měli nabráno jenom u dvou pacientů. Prosím další. Tady vidíte, že favipiravir tak je v té naší skupině víceméně ve srovnání s tím, co byly léčení ostatními léky. Jak říkám, bylo těch pacientů 16, takže vidíte, že preventoval vlastně smrt, protože mechanickou ventilaci a smrt u těch pacientů. Prosím, další, tohle je jenom zvětšeno, další obrázek. No a teď bych se jenom lehce zmínila o těch o covidu a plicních onemocnění, protože se říkalo na začátku, prostě kdo má astma je rizikový, děti, které měly astma, tak ke konci té první vlny všichni směli do školy, jenom prostě ti, co měli astma, vlastně museli mít potvrzení a bylo jim to zakazováno. Nicméně astmatici nemají vyšší riziko ARDS versus non-astmatici. Prosím další. Co se týče chronické obstrukční plicní nemoci, tak tam je už to riziko velmi výrazně zvýšené a platí to i o rakovině plic. Čtvrtina pacientů s COVID-19, který nasedne na rakovinu plic, tak v podstatě umírá. Pro ně je to fatální. Naopak máme, nebo jsme měli jako dobré zkušenosti, když jsme začali podávat, třeba jsme měli nemocné, kteří měli nově diagnostikovanou rakovinu. Stalo se nám, že přišli a měli nákazu COVID-19, byli pozitivní, ještě se plně nevyvinulo onemocnění, podali jsme monoklonální protilátku, pak nemocní mohl podstoupit třeba i operaci během dalšího týdne a tím jsme těm pacientům mohli významně pomoci. Prosím další. Co se týče post-covidu, a to je teď problém, na který prostě má zaděláno řada lidí. A to nejen ti, kteří prodělali covid a byli hospitalizováni, čili ti, kteří měli skutečně těžké symptomy, které vedly až hospitalizaci, ale bohužel i někteří z těch, kteří prodělali covid s mírnými symptomy, nebyli ani hospitalizováni, nebo v některých případech ani netušili, že vlastně covid prodělávají a přišli k lékaři až s tím, že se začali zadýchávat. Většinou ten symptom byl zadýchání, případně s neurologickými symptomy. A až ex post podle protilátek a třeba typických radiologických symptomů organizující se pneumonie se zjistilo, že vlastně covid prodělali a že mají long covid nebo post covid. Takzvaný long covid, to je vlastně jsou nemocní, kteří stůňou 5 týdnů a dále od té pozitivity a potom jsou post covidy, které by měly být de facto až vlastně po těch je vyhodnocujeme jako v podstatě problematické, chronické nebo závažné až po tom třetím měsíci. Čili my bereme vlastně ty, které jsou do těch 3 měsíců do 12 týdnů, v podstatě ještě jakoby prolongovaný covid a od těch 12 až potom jako jev, který je nutný dispenzarizovat a pro který platí dispenzární vyhláška. Prosím další. Co se týče těch v podstatě postcovidových nebo dlouhodobých příznaků, většinou to odnesou skutečně plíce, kde organizující se pneumonie méně často, naštěstí méně často je to fibróza. Může to být postižení srdce, eventuálně třeba nervového systému. Potom to ale může mít syndrom postintenzivní péče, jako polyneuropatie klinicky nemocných, myopatie, dekubity. Potom postvirový únavový syndrom a psychické problémy a pak pokračující příznaky COVID, čili dlouhotrvající febrilie, subfebrilie, poruchy koagulace, trombózy. Prosím další. Co se týče těch příznaků, ti v podstatě kopírují to, jak jsou jednotlivé orgány postiženy. Vesměs ti lidé jsou extrémně unavení, čili přetrvává únava, nevýkonnost, v podstatě porucha soustředění, případně mají dlouhotrvající kašel s bronchiální hyperaktivitou, svalovou slabost, někdy, jak jsem říkala, to mohou být i subfebrily, jakoby ten imunitní systém se stále ještě vyrovnával s tím, s tou infekcí a nebyl schopen vlastně odklidit ten zánětlivý proces. Potom to mohou být potíže se spánkem, bolesti hlavy, migrénózního charakteru, bolesti kloubů, parestézie velice často, zažívací obtíže, dlouhotrvající ztráta chuti a čichu a někdy, což je daleko horší, dysgeuzie, že ti lidé prostě pijí kávu a mají pocit, že mají v ústech snilou bramboru. Nově vzniklý diabetes, kožní eflorescence, já mám teď jednoho pacienta, který má čtvrtý měsíc těžkou dermatitidu po covidu, která je daleko horší než minimální plicní postižení, které má. Mohou to být bolesti na hrudníku, bušení srdce, vypadávání vlasů i ztráta zubů po covidu. Prosím další. Koho tedy sledujeme, kteří se nám dostávají do dlouhodobé péče? My jsme se o to sami přihlásili, protože ty plíce je dominantně postižený orgán a prostě říkáme ano, prostě jde to za námi. Nicméně ten pacient se ve většině případů objeví nejdříve u praktiku, zejména ten, který neprošel hospitalizací na plicních odděleních nebo na odděleních intenzivní péče nebo AARu, a kteří jsou pak vesměs posláni do sledování pneumologa. Určitě sledujeme všechny, kteří byli hospitalizováni pro pneumonii s hypoxémií. Pak určitě bychom měli sledovat všechny, kteří byli ambulantně léčení, ale mají persistující symptomy déle než 12 týdnů. A ti, kteří měli suspektní covid, čili to jsou ti, kteří přichází vlastně jakoby s dlouhodobou něco, co vypadá jako organizující se pneumonie, čili hojící se covid, nejsou už pozitivní, mají třeba pozitivní jen protilátky a symptomy trvají. A když jsme ambulantně léčili covid pneumonii, tak také musíme odsledovat. A já znám řadu lidí, třeba i z lékařů, kteří si domů pořídili kyslíkový přístroj a léčili se v domácím ošetřování. Prosím další. Co se týče diagnostiky post-covid syndromu, tak samozřejmě on přichází ten nemocný pro obtíže, jak shrneme obtíže, fyzikální nález, ten bývá většinou chudý, pokud tam není kožní vyrážka, či evidentní prostě nějaké neurologické nebo myopatické postižení. Určitě u všech uděláme minimálně skiagram hrudník ve dvou projecích, i kdyby symptomy neměly. CT děláme vždycky, když ten skiagram nepostačí. To znamená, že nemocný je dušný, má normální skiagram, ale je dušný. Musí být indikováno CT, a to jak v angiomódu, tak pro parenchymatózní zobrazení. Případně jsou tam změny na tom skiagramu, které jsou neurčité, takže musí zase být pro lepší rozlišení děláno CTčko. Ruku v ruce jde vyšetření plicních funkcí. Určitě nestačí spirometrie, která měří jen objemy. Zcela zásadně je difuze. Difúze nám už řekne pozor, i když je normální rentgen, může tam být postižení alveolokapilární membrány, a to jedné nebo druhé strany, čili pozor, vyvíjí se mi intersticiální postižení, anebo tam je postižení pravděpodobně té vaskulární složky, čili nějaká embolie, trombóza. Pak děláme zátěž, aspoň jednoduchou. Optimum by samozřejmě byla spiroergometrie, ale orientačně stačí prostě sed stoj, anebo prostě chůze do schodů. Prosím další. My teda, jak jsme jich říkali, jsme navrhli, že budeme, a ta dispenzarizační vyhláška konečně už vešla v platnost. My jsme to zařizovali vlastně od prosince minulého roku. Jsme začali s panem ministrem Blatným, který nám v podstatě nám vyšel vstříc, a začali jsme organizovat tvorbu dispenzarizační vyhlášky ve spolupráci s ministerstvem. Předpokládáme dle příznaků sledování po dobu 1 až 3 let a zaznamenávání těch symptomů a typů postižení zcela jednoduše, vlastně minimalisticky do registru post-covid, tak abychom co nejvíce se zároveň o nemoci naučili. Rovněž ten pacient je v péči, může být v péči praktického lékaře, jsou to ty případy, kdy on třeba plíce postižené nikdy neměl a měl třeba nebo má neurologické postižení. Případně tedy jsou tam jiné extrapulmonární postižení. Prosím další. Tady máme jednoduchou stratifikaci těch pacientů pro post-covid dispenzarizaci. Jsou to tedy nemocní, tady vidíte ABCD, a hodnotíme do těch skupin ABCD, dáváme podle tedy hodnocení funkčního vyšetření, zátěžového vyšetření a zobrazovacích metod. Prosím další. A tam je ta jednoduchá stratifikace, Ačko je pacient, pod který v podstatě respirační symptomy nemá, může mít symptomy, jak jsem říkala, extrapulmonální, nemá patologii na rentgenu ani plicních funkcí, většinou péči praktického lékaře v případě extrapulmonálních symptomů je odeslán k příslušnému odborníkovi, nemusí být kontrola pneumologa. Prosím další. Bčka, to jsou pacienti typičtí s respiračními symptomy, bez patologie, ale na rentgenu, bez snížení transfer faktoru a není přítomná desaturace během fyzické zátěže. To jsou ti, kteří třeba mohou kašlat, mohou být, mít hyperaktivitu, která se ale nepodepisuje nijak na vlastně parenchymu plicím, jde jenom o hyperaktivitu průdušek. Tam už se udělá panel potom dalších laboratorních vyšetření, zejména k vyloučení teda embolizace, i když v podstatě pokud je normální difúze, tak by tam neměla být závažná embolie a hlavně se udělají bronchomotorické testy, jestli tam není astma-like syndrom. Pacient je dispenzarizován v podstatě do vymizení symptomů, pokud máme podezření třeba při normálním plicním nálezu na postižení kardiovaskulární, pošlem kardiologovi. Prosím další. Cčka jsou nemocní, kteří netrpí respiračními symptomy, ale mají patologické nálezy na rentgenu, případně na plicních funkcích. Zase vyšetřujeme obdobně a dispenzarizujeme určitě, řadu z nich i léčíme. Prosím další. A to je ten nešťastník, který trpí jednak respiračními symptomy, má patologický nález a zase ten samý panel testů a sledování, případně léčba. Prosím další. A co se týče té léčby post-COVID, já říkám léčba, ale ona v podstatě kauzální neexistuje, ani evidence-based. V podstatě léčíme symptomaticky a podpůrně a hlavně tedy diferenciálně diagnosticky musíme odlišit jiné patologie, jiné probíhající onemocnění. Prosím další. Co by padalo v úvahu? Kortikoterapie. Je to v podstatě nejčastější léčba, systémová kortikoterapie u nemocných, kteří mají persistující radiologický nález, většinou odpovídají takzvané organizující se pneumonii, přetrvávající mají případně funkční abnormality. Musíme vyloučit infekci, čili samotné kortikoidy dávat, pokud jsme nevyloučili zároveň probíhající infekci, bakteriální, mykobakteriální, imunokompromitovanou, to znamená případně mykotické infekce, tak to nemůžeme, ale jsme-li si jistí, že je to prostě čistě organizující se pneumonie, dáváme většinou 0,5 mg na kilogram prednizonu nebo metylprednizonu a postupně snižujeme, až vysazujeme obvykle potom měsíční trvání léčby. Prosím další. Plicní rehabilitace a balneoterapie je zásadní. My dokonce jsme teď ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zahájili vlastně úpravu toho lázeňského indikačního seznamu, kdy pod indikaci římská 5/3 by měla spadnout i indikace vlastně post-COVID, čili COVID pneumonie s post-COVID syndromem, čili ten dotyčný by měl být, má nárok na lázeňskou léčbu, pokud měl covidovou pneumonii, ať už při hospitalizaci, anebo jsme tam dali i ty těžké ambulantně probíhající, případně organizující se pneumonie. Prosím další. Co se týče inhalační léčby, tam můžeme dávat inhalovat kortikosteroidy při bronchiální hyperreaktivitě typu astma-like, případně symptomatickou inhalaci anticholinergiky, betamimetiky, abychom potlačili bronchiální hyperreaktivitu, udělali bronchodilataci. Co se týče tromboprofilaxe, tak tam se odkazujeme na postup antitrombotická profilaxe u nemocných s COVID-19, je to dobře popsáno. Prosím další. Domácí oxygenoterapie. Tam bych se trošku zastavila, protože my jsme propagátory krátkodobé domácí oxygenoterapie u propouštěných nemocných. Díky tomu, že vlastně my jsme těm nemocným, kteří byli u nás hospitalizováni vlastně se středně těžkým a těžkým COVIDem, a pak už byli schopni vlastně být schopni pobytu doma. Ale jediné, co potřebovali, byl kyslík. Tak jsme jim vlastně propůjčovali domů kyslík, který jsme měli po dohodě vlastně s firmou na oddělení. Měli jsme portfolio oxygenátorů a máme. Půjčovali jsme jim je domů, oni si ale bohužel museli tu léčbu hradit sami, protože pojišťovna nepřistoupila na to, že by hradila tu krátkodobou oxygenoterapii nemocným. Ta dočasná domácí oxygenoterapie u některých pacientů se samozřejmě může bohužel proměnit dlouhodobou, to znamená, že tam přetrvává třeba u malé části z nich dlouhodobé postižení plic, pro které je indikována pak na pojišťovnu dlouhodobá domácí oxygenoterapie. Prosím další. A někteří nemocní končí v centrech pro intersticiální plicní procesy, to jsou ti, kteří rozvinou vlastně buď ten přetrvávající zánět ve smyslu organizující se pneumonie, anebo případně počínající fibrotické postižení. Ti pak patří k té specializované péči do 17 center pro intersticiální plicní procesy a tam se pak již nabízí antifibrotická léčba a už probíhají studie z antifibrotiky vlastně pro COVID a post-COVID, ten, který vypadá, že by se mohl vyvíjet do fibrozy. Prosím další. A tady jsou vlastně celé portfolio, taková hezká tabulka, my to máme v našem ne doporučeném postupu, ale pozičním dokumentu vlastně toho post-covidu a jejich možných fenotypů post-covidových s tím doporučeným vyšetřením a najdete to na naší stránce www.pneumologie. Prosím další. Čili co říci k tomu, co ke COVID-19. Já si myslím, že by už jsme se konečně všichni měli smířit s tím, že to nebude nikdy stejné jako dřív. To znamená, že by COVID zmizel a my jsme začali zase v bodě jako před COVIDem. Prostě COVID-19 tady bude. A my kvůli tomu nesmíme upírat léčbu ostatním diagnózám a já jsem o tom hluboce přesvědčena. Tak, jak jsme to bohužel dělali zhusta v řadě případů v minulém roce. My se musíme připravit na to, že mohou a přijdou pravděpodobně mutace, nové mutace viru SARS-CoV-2. Už tady máme některé, kde je pravděpodobná menší efektivita vakcinace, menší efektivita nebo téměř nulová efektivita některých těch preventivních monoklonálních protilátek. Když se na to prostě musíme nachystat, abychom paralelně mohli pečovat o všechny diagnózy, včetně COVID-19. Učíme se léčit za pochodu, řadu věcí už víme, řadu léčebných modelit opouštíme, nové přijímáme. Nutná je aktivita lékařů prvního kontaktu, tak abychom zabránili prostě řadě rizikových pacientů dostat se až do těžkého stavu do nemocnice. To nám teď pomáhá možnost aplikace monoklonálních protilátek a také je nutná časná pneumonie antivirotiky, pokud mají mít aspoň nějaký efekt antivirotika, ať už remdesivir nebo favipiravir, musí být podána včas. Vakcinace je asi celospolečensky nejlepší protiepidemická cesta. Já doufám, vakcíny teď je hodně, že prostě se nechá navakcinovat co nejvíce lidí. Nevíme, jak dlouho ta postvakcinační imunita bude trvat, pravděpodobně alespoň rok by to mělo být, nebo do objevení se rezistence, rezistentních mutací, i když ani ty by už pravděpodobně neměly hrozit u vakcinovaných tak těžkým průběhem. Nutné je přestat šířit strach a mitizovat o nemocní. My vidíme tak pokročilé karcinomy plic a nejen plic, prostě ti lidé mladí prostě přijdou a umřou, protože čekali tak dlouho se svým kašlem a chránili terén, chránili prostě tu primární péči, až nezachránili sami sebe. Čili my musíme vlastně přestat šířit strach mezi těmi nemocnými. Naopak, my je musíme motivovat. Říct, podívejte se, má to jasné rizikové faktory. To znamená, jeden z těch hlavních ovlivnitelných je obezita, špatný životní styl. Tak prosím, pojďme se soustředit na to, abychom neměli třetinu populace obézní. Něco s tím, prosím, udělejme. Prosím, další diapozitiv nebo obrázek. A děkuji vám za pozornost s typickým obrázkem Thomayerky v Mufloni před naším původním plicním pavilonem, který se teď představuje, že jsme roztrkáni, ale je to naše domovská budova pneumologické kliniky. Děkuji za pozornost.
Paní profesorko, my vám moc děkujeme za velmi pěknou a přehlednou přednášku, kterou jste takto excelentně odpřednášela i ve stížených podmínkách a ještě jednou teda dovolte, abych se vám omluvil za ty drobné technické nedostatky s tou prezentací. Já bych ještě mezi tím, než tam hodím obrázek ze slajdu, využil příležitost a položil krátký první dotaz. Vy jste zmiňovala tu hladinu remdesiviru a citovala z té práci, která ukazuje, že remdesivir je inhibitor funkční pouze v těch vysokých koncentracích. Znamená to, že bychom měli, dejme tomu, jak děláme u antibiotické léčby, začít ten remdesivir třeba rutinně monitorovat? Jo,
to je otázka, protože my nevíme, jaká ta koncentrace je plicní tkáně. Já si osobně myslím, že pokud bychom chtěli nějakým způsobem se dál věnovat jako roli remdesiviru v léčbě COVID-19, měly by být vlastně jak in vitro testech, a teď už jsou modely laboratorních zvířat s covid pneumoniemi, tak by měla být sledována dosažitelná koncentrace tkáňová v těch plicích a měly by být pak na základě vlastně až těchto případně preklinických testů dělány klinické studie třeba s vyššími nebo na hmotnosti závislými dávkami remdesiviru. A jak jsem již ale říkala, prostě COVID-19 je zejména imunopatologie. To je imunopatologická reakce, tudíž, jak vidíme, my se vlastně postupně od té antivirové léčby přesouváme zejména vlastně k té imunomodulační léčbě.
Já vám děkuji za odpověď a nyní již dotazy z pléna. Ten první dotaz se stahuje k parosmí. Vy jste vlastně se zkreslenými čichovými věmy. Už jste je zmiňovala v klinickém obrazu. Já bych tu otázku možná trochu rozšířil. S jakýma pacientama jste se setkala, s jakou dobou jste se setkala, kdy pacient byl schopen opět zpátky získat ten svůj původní čich a jestli je možné nějakým způsobem tomu pomoci?
Tohle bohužel, pokud někoho postihne toto, tak to může trvat velice dlouho. Já mám třeba nemocné, kteří prodělali před 4 měsíci COVID-19, neměli až tak závažné jakoby příznaky ztráty čichu a ještě teď mají vlastně dysgeuzi nebo parosmy, že oni v podstatě, a to je velice nepříjemné, protože ono to samozřejmě dělá nechutenství. Pokud máte chuť jakoby ve své představě v centrálním nervovém systému si prostě zobrazujete, že si jdete dát dobrý smažený řízek a místo toho máte pocit, že jíte bláto, tak vám to určitě významně ovlivní chuť k jídlu. Takže může to přetrávat ty čichové věmy taky. A pokud vím, tak existuje na to v podstatě jako jediná možnost, jako trénink chuti a čichu podle jednoduchých výrazných chutí a čichových věmů, tak vlastně zase učit ten mozek, aby si udělal tu správnou dráhu vlastně od toho receptoru, ať už je to prostě čich, anebo ty vlastně chuťové pohárky do mozku, aby se to zase správně propojilo. Ono se to postupně spravuje, ale říkám, že to velmi dlouho obtěžilo.
Děkuji vám za odpověď. Přesuňme se teda k druhé otázce, která se týká procenta reinfekcí a pokud pacient, který již prodělal COVID, dostane COVID znovu, jaký většinou mívá průběh?
Většinou řada nemocných může mít opakovaný COVID. Já neříkám, že to je úplně, že by to bylo prostě, já nevím, v polovině nebo třetině případů. Dle mých odhadů vlastně takových 5% pacientů může mít opakovaný COVID. Většinou ten druhý bývá těžší než ten první. Pravděpodobně to může být spojeno s nějakou imunopatologií, třeba pacienta mladého, který má sarkoidózu a měl COVID 3x. S tím, že ten třetí průběh byl opravdu drsný u něj. A jedna třeba pacientka, zdravotní sestřička, jarní průběh, nakazila se v práci, lehký, při druhé vlně hned začátku chytla COVID, po druhé byla to sestřička z COVID oddělení s těžkým průběhem, se závažnou organizující se pneumonií. My v podstatě hledáme ty kandidátní geny, které by toto způsobovaly. Máme v podstatě ten genetický výzkum jako jeden z našich výzkumů v rámci institucionální podpory a doufáme, že prostě najdeme ty geny, které jsou geny, které určují vlastně tu pravděpodobnost, že můžete onemocnit znova. Protože jsou to lidé, kteří se vymykají věkem i hmotností proti té rizikové skupině. Často.
Děkuji vám za odpověď. Další otázka bude směřovat k podávání léku isoprinosinu. Já se přiznám, že nejsem si úplně jistý, jestli jste ho zahlédl v tom vašem výčtu té terapie. Bylo to tak záměrně?
Ano, bylo to zcela záměrně, protože lék isoprinosin, u něj neexistuje žádná evidence. že by nějakým způsobem ovlivňoval průběh onemocnění COVID-19. Bohužel. A bohužel nebyla udělaná žádná prostě randomizovaná klinická studie, která by se pokusila stanovit tento efekt. Já osobně si myslím, on je to velice slabé antivirotikum, který před lety já jsem používal jako alergolog a klinický imunolog na třeba opakované respirační infekce. Ale i od toho jsem ustoupila, protože významně nepreventoval. Takže ten efekt izoprinozínu skutečně, pokud řeknu nejmilosrdnější větu, je sporný. Takže určitě tím neuškodíte, ale nemyslím si, že tomu pacientovi se významně tím prospěje.
A další otázka směřuje k jakému si upřesnění. Vy jste zmiňovala, že k tomu, aby mohla být u pacienta zahájena terapie monoklonálníma protilátkama, je vyžadovan PCR test. A tady se kdo si z pléna ptá, zda to tak skutečně je, že na základě mezioborového stanoviska by měl postačovat pouze test na protilátky.
Já jsem to říkala tak jako souhrně, že to PCR někdy je nutné pro indikaci nějaké léčby, platilo to rozhodně pro remdesivir. A takže se po antigenním testu musel dělat ještě PCR test pro monoklonální protilátky, už to neplatí. Tam se ta indikační kritéria výrazně rozšířila a je to rozumné, protože tak jak byla stanovena ohromný list těch doporučení, kdo to může dostat, tak v podstatě se toho téměř všichni zalekli a zalekli se, že to neuhradí pojišťovna. Takže vlastně řada pacientů, která prostě měla dostat monoklonální protilátky, je nedostala. A bylo to zbytečné, protože pak se vyloženě rizik je pořád lepší dát prostě, já nevím, za 20 000 bamlanivimab někomu nebo je za 60 000 Regenkov 2 a dát to prostě, já nevím, 10 z těch prostě 3 se nedostanou do špitálu, protože pak jeden ten hospitalizační den na JIPu vlastně nejspotřebuje to, co jsem vložil do monoklonálních protilátek.
A ještě u té léčby bych rád zůstal a zaměřil bych se na primární péči. Ta zatel se zde ptá na favipiravir. Já bych se zeptal obecněji, co byste doporučila praktickým lékařům, pokud se starají o pacienty s velmi mírným průběhem COVID-19.
Tam právě ten favipiravir, my pracujeme na tom, aby prostě to byl lék, který se dostane do primární péče. To znamená, že prostě nemocní s lehkým COVID budou moci být léčeni prostě lehkým a prostě tím středně těžkým u některých jinak zdravých pacientů COVIDem, mohou být prostě léčeni v primární péči, čili dostanou Ivermectin asi ne, to jak jsem vás slyšela, ale favipiravir mohou dostat určitě na úhradě v primární péči, pracujeme. Měli by to být nemocní, kteří jsou typicky prostě ambulantní, kteří mají mírně až středně těžký COVID a kterým v podstatě nejsou jinak rizikový, nebo mohou být i rizikový třeba pro ten těžší průběh. Dovedu si představit, že se to dá kombinovat i s monoklonální protilátkou, která se těm nemocným aplikuje. Zatím ještě ta úhrada není, ale mocně se na tom pracuje, takže přinejmenším věřím, že pro příští jako sezónu virovou, covidovou, budeme vybaveni pro ambulance. Tam je potom otázka ještě, když tak podávání alespoň tedy anoprínu jako antiagregačního léku těch ambulantních pacientů s mírným až středně těžkým covidem, případně tedy kortikoidů, což podávali někteří kolegové. Otázné je podávání inhalačního budezonidu nebo inhalačních prostě kortikoidů obecně. Některé studie, byť nebyly lege artis dokončeny, byl tam prostě začátek randomizovaných studií, které byly pak ukončeny takzvaně pro dobrý efekt, tak dá se asi zvážit podávání těch inhalačních kortikoidů, i když jakoby silná evidence na to není. Tak to je toť pro to ambulantní podání.
Já se moc omlouvám za ten Ivermectin, já jsem pouze četl otázku, která tam zrovna přistála. Nicméně jako poslední bych se zeptal na to, čím jste končila, to znamená kortikoterapie a k tomu se stahují i dvě poslední otázky, které položím. Ta první, v první se tazatel ptá, zda nějakým způsobem má smysl prolongovat podávání kortikosteroidů v akutní fázi, kdy třeba máme pacienta s ARDS na UPV a nelepší se nám. A další otázka, která na to navazuje, je, jakou sílu mají evidence na dlouhodobou kortikoterapii u post-covidu.
Takže k otázce první. To záleží na tom, proč vlastně, jakoby, jaký ten obraz ARDS tam v podstatě je. Jestli je to těžce už pacient sekundárně imunokompromitovaný, který v podstatě nemá žádné CD4, tak si nemyslím, že by tam něco udělali kortikoidy. To, co tam vidíme, je obraz vlastně alveolárního postižení s nasedlou infekcí při vlastně imunitně vyčerpaném imunitním systému toho pacienta, tak tam bych jako nedávala. Kortikoterapii, anebo my dáváme, jak říkám, když je vysoký interleukin 6, tocilizumab, nebo dáváme u těch vysokých zánětlých parametrů baricitinib, který se nám osvědčil, opravdu ten jako funguje dobře, z toho máme docela radost, tak tam samozřejmě to patří tlumení imunitního systému. Ale my prakticky u všech, tak jak prostě je přijímáme k hospitalizaci, a zejména na JIP, ale jinak u nás to děláme paušálně u všech, děláme prostě imunofenotypizaci, aby jsme věděli, s čím máme tu čest, s jakým imunitním terénem a podle toho cílíme. Co se týče kortikoterapie pro long covid, přetrvávající plicní infiltráty, případně progredující, čili obraz organizující se pneumonie, čili imunitní systém nedokáže zbrzdit, uhasit tu zánětlivou reakci, která dále zhoršuje stav, tak tam nám se osvědčily ty dávky 0,5 mg/kg, ale ta evidence je slabá. Neexistují randomizované klinicky kontrolované studie. Bohužel sekundárně, když máte samozřejmě dlouhodobou kortikoterapii, se může zhoršit u těch nemocných neuropatie, myopatie, takže jako tam ten balanc prostě, když by měl jít do respirační insuficience a do chronických plicních změn kortikoterapii, ano, s poměrně rychlou detrakcí dovolí-li to stav a pokud možno nezpůsobit zase druhé peklo tomu nemocnému, čili Cushingův syndrom a neuro a myopatie.
Paní profesorko, já vám moc děkuji za vaše odpovědi, za velice plodnou diskuzi. Rád bych také poděkoval všem z vás, kteří s náma diskutovali, všem těm, kteří se vydrželi dívat až do konce webináře. A využil bych této příležitosti a pozval vás na další webinář, který se uskuteční 19. května. Tentokrát na anesteziologické téma vystoupí z nás dva řečníci. Paní primářka Dagmar Seidlová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení FN Brno, která se bude věnovat problematice anestezie u morbidně obézních, a jako druhý vystoupí pan primář Petr Dominik z kliniky dětské anesteziologie a resuscitace s novinkami v pediatrické anestezii. To je ode mě vše a dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši pozornost.
Já také děkuji a všechny zdravím. Bylo mi ctí. Mějte se hezky.